Obișnuita întâlnire cu raportul de gardă îl scoate la raportul de gardă ca de obicei pe domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună ziua, bine ați revenit!
Bună ziua și spun prezent!
Mulțumesc foarte mult, nici n-aveați cum să nu spuneți prezent, ar fi și păcat să nu spuneți prezent, pentru că iată, raportul de gardă tratează niște subiecte care ne privesc direct. O să începem cu unul dintre ele, care se referă la aerul poluat. Cu toții trăim în zone mai mult sau mai puțin poluate. Rezultatele unui studiu recent spun așa: 97% din populația Europei trăiește în zone poluate. Strategiile pentru controlul calității aerului pot reduce povara bolilor cardiovasculare. De fapt, cred că aici trebuie să punem accentul, pentru că altfel știam că aerul este poluat, dar ne trebuie clar strategii ca să controlăm bolile asociate poluării aerului sau generate de poluarea aerului.
Exact, aici sunt mai multe paliere pentru a citi cumva informația aceasta. Într-adevăr, 97% din populația Europei trăiește în zone poluate. Dacă ne raportăm la ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății, cu siguranță sunt necesare strategii pentru a scădea nivelul poluării în general și mai cu seamă nivelul poluării în zonele roșii, care în general se asociază cu marile aglomerări urbane. Acesta este un palier de intervenție și, sigur, foarte important este palierul de control asupra impactului pe care poluarea îl are asupra stării de sănătate și în apariția bolilor. Sigur, nu e o surpriză pentru nimeni să asociem poluarea cu bolile respiratorii, are un sens imediat, dar lucrurile poate mai puțin cunoscute sunt asocierea dintre poluare, cum spunea, și bolile cardiovasculare și poluare, pe de altă parte, și apariția anumitor forme de cancer. De exemplu, poluarea este al doilea cel mai important factor de risc pentru apariția cancerului pulmonar. De asemenea, este un factor de risc major pentru apariția infarctului miocardic. Aici sunt mai multe discuții care țin de înțelegerea acestei interacțiuni dintre factorii de mediu și factorii biologici proprii fiecăruia dintre noi, dintre genomul uman și diverse particule din mediu. Această înțelegere ne va duce, probabil în timp, către dezvoltarea unor strategii de prevenție mult mai personalizate decât sunt cele de acum. Sigur că trăim într-o perioadă în care există un interes mare pentru modalități de inversarea trendurilor climatice, de construire a unor comunități și orașe verzi. Probabil va mai fi nevoie de timp până când vom vedea un impact la nivel global. Și până atunci devine foarte important să înțelegem cum, la nivel individual, acest risc poate să fie scăzut. Și aș menționa aici o cercetare despre care noi am vorbit în urmă cu un an. Aici o cercetare care a fost comunicată la Congresul de Oncologie Medicală de anul trecut, Congresul European, și care a demonstrat cum particulele PM2.5 sunt implicate în apariția cancerului pulmonar, activând o cale inflamatorie, un lucru mai puțin cunoscut până la acel moment, pentru că știam că, în general, cancerul se asociază cu efectul direct al acestor factori de mediu la nivelul ADN-ului. Cercetarea respectivă a produs cumva o completare a modului în care factorii de mediu influențează riscul de cancer, pentru că s-a referit la persoane care aveau un risc genetic de a face cancer, o anumită modificare genetică, dar boala nu se manifesta la alte persoane decât cele care fuseseră expuse la poluanții pe care i-am menționat. Deci, iată cum lucrurile trebuie văzute cumva integrat și abordările clasice pe care le știm trebuie să se adapteze și ele vremurile pe care le trăim. Aș mai spune un lucru, dacă tot vorbim despre etapa implicării fiecăruia dintre noi, a cetățenilor, în rezolvarea unor probleme complicate și aici avem misiunile de cercetare implementate de Comisia Europeană. Una este pe cancer, alta este pe orașe inteligente, alta este pe schimbări climatice. Fiecare dintre noi poate să contribuie la definirea acestui profil de risc și la conturarea altor strategii mult mai eficiente, măcar prin faptul că acum au început să fie disponibil diverse senzori care pot să măsoare nivelul de poluare în locuințele în care trăim, iar genul acesta de date, odată integrate cu datele medicale, pot să ne dea mult mai multe indicii despre riscuri și, sigur, ne pot face să luăm măsuri în consecință.
Banca Mondială spune că politici adecvate în acest sens ar putea preveni peste 300.000 de morți premature, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult.
Da, și face parte, dacă am folosit genul acesta de argumente pentru a muta atenția, sau nu atenția, focusul de la modelul actual în care practic așteptăm ca oamenii să se îmbolnăvească pentru a-i diagnostica și trata în sistemele de sănătate și a muta accentul către prevenirea bolilor și către promovarea sănătății, aceasta ar trebui să fie de fapt lecția pe care trebuie să o învățăm din genul acesta de analize și date. Din diverse motive, clar, sistemele de sănătate au ajuns să fie foarte mult centrate pe diagnosticarea și tratarea bolilor și foarte puțin pe promovarea sănătății. Sigur că în continuare trebuie să descoperim noi soluții terapeutice, am tot vorbit despre asta în ultimii ani, dar cred că în focusul nostru trebuie să se afle din ce în ce mai mult identificarea unor modalități la fel de avansate cum sunt cele terapeutice, dar pentru promovarea sănătății și pentru prevenirea bolilor.
Raportul de gardă.
Mergem mai departe. Un studiu recent vine cu niște concluzii care, sigur că pe de o parte, evident că o să ne bucure și sunt îmbucurătoare și sunt de foarte mare folos, pe de altă parte, cumva poate că ar trebui să ne ajute să devenim mult mai conștienți de faptul că dietele pe care unii dintre noi le ținem la nesfârșit nu sunt deloc ceea ce trebuie, pentru că, spune studiul acesta, citez aici, aproape 500 de gene influențează preferințele alimentare. Întrebarea este cum contribuie aceste descoperiri la nutriția personalizată și prevenția bolilor. Spun asta gândindu-mă, repet, la aceste diete care nu de puține ori, de fapt, înseamnă o șubrezire sau duc la o șubrezire a organismului și înseamnă, practic, un stres suplimentar.
Da, cu siguranță așa stau lucrurile, pentru că zona aceasta de nutriție, care, iată, a început să totul se intereseze din ce în ce mai mulți oameni, acesta este un lucru bun, dar în această zonă abordările sunt tot de tipul one size fits all, adică un anumit regim recomandat, să spunem, tuturor femeilor cu vârsta de 40 de ani și care au, nu știu, 10 kg în plus. Și știm, aici nu e nevoie neapărat de studii, știm că, de fapt, eficacitatea acestor regimuri alimentare este diferită de la o persoană la alta, ne mai vorbim despre efectul cumulat în timp al încercării diverselor tipuri de diete. De ce stau lucrurile așa? Pentru că, de fapt, știința a ajuns abia acum, în punctul în care putem să înțelegem din ce în ce mai bine care sunt factorii biologici, genetici care influențează apetitul, influențează metabolismul, influențează preferințele alimentare și, pe de altă parte, am ajuns în punctul în care, cred, putem să cuantificăm din ce în ce mai bine și efectele biologice ale alimentelor și ale anumitor diete. Și punând împreună aceste date, dar în contextul mai larg și al altor factori de mediu sau factori individuali care țin de comportamentul individual, putem să identificăm modalități, cred, din ce în ce mai eficiente pentru a menține greutatea normală sau pentru a scădea în greutate dacă este nevoie de acest lucru. Aș face o paranteză, cum am vorbit mai devreme despre poluarea atmosferică și am spus că e un factor de risc mai puțin cunoscut pentru anumite boli cronice și obezitatea, în mod clar, este și știm asta, este asociată cu bolile cardiovasculare, cu creșterea incidenței, la fel este asociată cu diabetul zaharat, dar și cu 16 forme de cancer, pe ce date știm până acum. Deci atât de ce este important ca dacă a apărut obezitatea, să identificăm modalități cât mai potrivite de a scădea în greutate. Un mesaj foarte important aici este cel pe care l-am sugerat mai devreme, și anume că trebuie să punem toate aceste date, în cazul acesta despre genele care influențează preferințele alimentare, într-un cadru mai larg al factorilor care influențează nutriția noastră, și sigur că acești factori sunt mult mai mult decât factorii genetici. Pentru că altfel, dacă ne vom uita numai la factorii genetici, de exemplu, și sigur că ne dau informații foarte precise despre anumite gene și cum influențează aceste gene comportamentul și metabolismul alimentelor, dar dacă nu vom pune aceste date în context, ne vom mira că vom sugera anumite intervenții unor persoane obeze, dar nu vom atinge rezultatele, pentru că și acești factori genetici sunt influențați de factorii de mediu. De asemenea, contează foarte mult factorii culturali, cultura alimentară în care trăiește o persoană, de la cele mai mici vârste. De aceea se spune că primele 1000 de zile din viața fiecăruia dintre noi au fost esențiale pentru ceea ce noi suntem ca adulți, din punct de vedere inclusiv al educației alimentare. Contează foarte mult factorii socioeconomici și contează și disponibilitatea alimentelor, și aici am vorbit, cred, săptămâna trecută despre alimentele ultraprocesate, disponibilitatea lor, faptul că sunt ieftine și pot fi găsite oriunde, iar acesta este un lucru care influențează alegerile alimentare într-o măsură poate mai mare decât factorii genetici. Am încercat să pun lucrurile în context, cu toate că, inclusiv la nivel mondial, în general, perspectiva asupra datelor genetice de acest fel, din păcate, este o perspectivă extrem de limitată și care nu este neapărat integrată într-un tablou mai larg. De aceea, și mă opresc, din păcate nu vedem foarte multe sau atât de multe aplicații pe cât ar trebui și n-am dori, ale geneticii și genomicii în sănătatea umană încă.
Raportul de gardă.
Următoarele două subiecte la care ne oprim sunt legate de alte două studii, de asemenea extrem de relevante. Unul publicat în Chronobiology International, care spune că, citez, consumul de alcool și tutun cresc riscul de moarte prematură la persoanele care obișnuiesc să adoarmă târziu noaptea, am încheiat citatul. Iar cel de-al doilea subiect este de asemenea legat de un studiu publicat în jurnalul Obesity, care arată că alimentația nesănătoasă afectează calitatea somnului profund și accelerează procesele de îmbătrânire. Am citat titlul articolului. Este interesant că, iată, tutunul, alcoolul și alimentația nesănătoasă au influența asupra somnului.
Exact, aceasta este concluzia celor două știri. Alcoolul, tutunul și alimentația sunt trei dintre factorii majori de risc, atât pentru cancere, pentru apariția cancerului, cât și pentru apariția bolilor cardiovasculare. Despre asta știm. Și revin la ideea pe care am expus-o anterior. Sigur, sunt trei factori majori de risc. Ei trebuie în mod clar targetați prin acțiuni specifice. E de la sine înțeles că nu trebuie să ne apucăm de fumat. Dacă ne-am apucat, trebuie să renunțăm. La fel, consumul de alcool trebuie redus la minimul posibil și la fel consumul de alimente ultraprocesate. Acestea sunt lucruri evidente, numai că vedem de aici că apare al patrulea element și care în general este ignorat, inclusiv în relație cu ce vorbeam mai devreme, cu excesul ponderal, și anume calitatea somnului, durata și calitatea somnului. Acesta este un factor despre care știm că este influențat de consumul de alcool, de consumul de tutun. E ca un cluster de factori și acum aflăm că și alimentația nesănătoasă este de fapt implicată în tulburarea somnului. Vorbeam mai devreme despre cât de important este să putem cuantifica acești factori și poate nu tot timpul e ușor să cuantificăm, nu știu, consumul de alimente nesănătoase, ultraprocesate și așa mai departe. Însă, ceea ce putem face cu dispozitivele pe care aproape oricine le are la dispoziție sau le-ar putea avea la dispoziție, este tocmai monitorizarea duratei și a calității somnului. Nu este ceva ce ar trebui să necesite, dacă vorbim despre măsurătorile normale, nu ar trebui să necesite, eu știu, internare, deplasarea la spital, e ceva ce se poate face cu o brățară inteligentă sau cu un ceas inteligent, tocmai pentru a surprinde în ce măsură acest parametru, somnul, este influențat. Și știm că de calitatea somnului, de durata somnului, depinde de asemenea riscul de anumite boli cronice. Din nou, revin la mesajul anterior, vedem că am discutat astăzi despre 4 știri despre mai mulți factori de risc. Am vorbit despre poluare, am vorbit despre fumat, am vorbit despre alcool, am vorbit despre alimente nesănătoase, despre calitatea somnului, despre factorii genetici. În mod normal, în strategiile de promovare a sănătății și de prevenire a bolilor, acești factori și ar trebui luați în calcul împreună și modalitățile de intervenție ar trebui să țină cont de aceste evoluții pe care știrile de pe raportul de gardă le-au surprins săptămâna aceasta. Mi-ar plăcea să cred că aceste informații nu vor rămâne doar niște știri extrem de importante despre care și noi discutăm astăzi, dar ar fi ideal ca ele să se transforme în acțiuni care să promoveze sănătatea și la nivel individual, dar și la nivelul comunității și sens mai larg la nivelul societății.
Mă gândeam în timp ce vorbeați la cât de importantă este calitatea somnului, cât de important este somnul. Sigur că dincolo de tot ce ați spus, de afecțiuni cardiace, metabolice și așa mai departe, dezechilibre metabolice, totuși trebuie să ne gândim că fără somn nu putem trăi până la urmă. Este cauza unor depresii cu niște consecințe absolut teribile pentru calitatea vieții, pentru viața noastră profesională.
Da, sunt cercuri vicioase. De asta spun, revin la ceea ce spuneam mai devreme în legătură cu dietele. De multe ori dietele sunt ineficiente pentru că nu iau în calcul factori de acest fel, de exemplu calitatea somnului, durata somnului, faptul că o persoană tinde să adormă târziu, să-și inverseze ritmul circadian, asta are o influență evidentă asupra fiziologiei și metabolismului persoanei respective. Dacă nu le iei în calcul, intri în cercuri vicioase, de acest fel recomandarea unei diete nu funcționează, încearcă o altă dietă, din nou nu funcționează, persoana își pierde încrederea, poate e tentată să încerce alte variante și așa mai departe. De aceea e nevoie ca lucrurile să fie privite în ansamblu și pe de altă parte aș mai transmite un mesaj. Cu toții ar trebui să fim conștienți că nu putem să fim perfecți, că nu putem toată viața să adormim la ora 10 și să ne trezim la ora 7. Sunt perioade mai lungi sau mai scurte în care poate adormim mai târziu, poate dormim mai puține ore. La fel e valabil și pentru ceilalți factori de risc și determinanți, asta e clar. Însă ce e important este ca în momentul în care încep să apară aceste dezechilibre, lucrurile să fie corectate din timp, pentru că nu sunt elemente irreversibile dacă intervenția se face la timp. Cu cât se întârzie intervenția, cu atât apar efectele și unele, din păcate, pe starea de sănătate.
Toate aceste subiecte le regăsiți pe raportul de gardă, acolo unde veți găsi și varianta integrală a interviului nostru, de asemenea pe site-ul Radio România Cultural. Mulțumesc și pentru intervenția de astăzi, domnule dr. Marius Geantă, și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu pe săptămâna viitoare.